بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله جميع الله تعالى شكر بوسن الله وبركاته بوسن الله سبحانه وتعالى بقوم بزده بوسن نمازدان كينجنا осы білім үйренушін және білімдердің ең ұлысын үйренушін жинаған ол білімнің аты тәухид. Тәухид ғылымы, бір Аллаға құлшы ету ғылымы, бұл ең ұлы ғылымдардың қатарына жатады және ең ұлы ғылымдардың қатарындағы ең ұлысы. Өйткені бір ғылымның ең ұлы екенін, ең ұлы емес екенін жалпы дәрежесін анықтау үшін керек, біз нені білуіміз керек? Ғалымдар айтатындай, шарафул илм би шарафил маълум, білімнің артықшылығын ол білімнің үйрететін нәрсесінің артықшылығы арқылы білуге болады дейді. Яғни абайтану ғылымы бар, дұрыс па? Оның артықшылығын қалай білеміз? Тек қана сол ғылым нені үйретеді, соны біліп алуымыз керек. Абай Құнанбаев кім екенін түсіндіреді. Демек, Абай Құнанбаевтың артықшылығы қандай болса, дәрежесі қандай болса, тура сол сияқты сол ғылымның да дәрежесі сондай болады. Ал мысалы, Мұрат Қайсарбаев деген ғылымның артықшылығы қандай? Ешкім ол кісіні танымайды, дұрыс па? Және ешкімге оның дәрежесі жоқ, ешкімнің көз алдында, дұрыс па? Сондықтан бұл ғылымды ешкім оқымайды оны. Өйткені дәрежесі жоқ. Қалай нені үйретеді, тура сол сияқты ғылымның өзі сондай болады. Ал ақида ғылымы ең ұлы ғылым деп атайтын себебіміз, өйткені ақида ғылымы ең ұлы жаратушымыз Алла субханаһу ва тааланың кім екенін үйрететін ғылым. Сондықтан егер Аллах та ең ұлы болса, тура сол сияқты оны үйрететін, оны зерттейтін ғылым да ақида ғылымы, таухид ғылымы бәрібір ең ұлы ғылым болып аталады. Екіншіден Алла субханаһу ва тааля бізді жинады. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жиналып сөйтіп уағыз айтып отқан кезде бір үш кісі келеді. Біреу келеді, бірден бір бос орын жетті, алдына қарай жылжып отырады, тыңдайды. Екіншісі келеді де ұялады. Сөйтіп өзі ұялшақ адам артында бос орынға отырып тыңдап отырады. Тыңдағысы келеді, бірақ ұялады. Үшіншісі қарады да бетін бұрып та кетіп қалды. Да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, осы үшеуінің хабарын айтайын ба дейді. Біріншісі келді, бері қарай отырды, Аллах жақын отырды, Аллах Тағала оны жақындатты. Екіншісі ұялды дейді, Аллах Тағала одан ұялды дейді. Үшіншісі бет бұрды дейді, Аллах Тағала одан да бет бұрды дейді. Сөйтіп осы хадистен көретініміз, адамның білімге деген несі көзқарасы, адамның білім ізденуге, білім алынатын орындарға деген қарым қатынасы қалай жақын, қалай алыс сол орындарға деген, солай Аллах Тағала да өз қолына сөйтіп қарауы мүмкін. Сондықтан да Аллах Тағала бізді жинағанымыз үшін, Аллах Тағала барлығын өйтіп жақын, Аллах Тағала ешкімді ешкімнен бет бұрмағаны бұл үлкен нығмет. Әлхамдулилля. Және біздің бүгінгі оқитын нәрсеміз таухид қайтадан. Біреу ойлауы мүмкін, ой қайтадан таухид па деп. Таухид, таухид, қайтадан таухид. Иншалла Тағала ондай адам жоқ шығар. Өйткені ондай адам болса, онда ол надан адам. Өйткені онсыз ол ешқашан құтылмайды және бұл туралы біз айтамыз. Және таухид деген бұл ең ұлы нәрсе және әрбір мұсылман білу керек нәрсе және ешқашан бітпейтін нәрсе. Ешқашан біліп алдым деп айта алмаймыз. Сондықтан да бір ғалым кісі өз оқушыларына таухид кітабын үйретіп жатқан кезде осы таухидтен бір кітап, бір сабақ өтіп жатқан еді. Сол сабақта біткен кезде, сол кітап біткен кезде олар оқушылар айтады, енді қандай кітап өтеміз дейді. Ғалым кісі айтады, осы кітапты қайтадан өтейік дейді. Таухид кітабы ғой дейді, таухидті үйрететін кітап дейді, ақида кітабы дейді. Сонда олар айтады, басқа кітап өтейікші дейді, бұл кітаптан шаршадық, түсіндік бұның барлығын. Бар түсінікті ғой, иә, бір Аллаға құлшы ету керек, иә, ширк деген ол ең ұлы күнә, Аллаға серік қосуға болмайды, түсінікті дейді барлығы. Басқа кітап өтейік дейді. Ол ғалым үндемейді, кейін айтады, сендер естімедіңдер ма дейді, осы біздің қалада ма бір бала, бір жас жігіт өз анасын есік алдында зорлайды дейді. Бар аузу биллах астағфирулла, ол не деген бала, ол қаяқта тұрады, біздің қалада болған ба? Жоқ, естімедік дейді. Ну не, бұндай оқиғаны қалай естімедік деп бәрі таң қалады. Барлығы аузу биллах сөйтіп көрсетеді өздерінің жек көрінішті нәрсе жасаған мына баланың. Анау ғалым айтады, анығын білмеймін дейді, бірақ сұрап аламын дейді. Сұрап аламын, ертең айтамын дейді. Сөйтіп келеді келесі күні, мен қателесіппін дейді. Ол бала зорламапты дейді анасын. Ол жай ғана не жындарға не тауық есік алдында сойыпты деді. Сол біз ана баласы анасы зорлады ма деп қорқып кетті ғой. Сонда анау ғалым ашуланып кетеді, ғалым ұзарып кетеді, сендер не деп жатсыңдар дейді. Ана Аллаға серік қосты дейді. Яғни жындарға сойды ғой, құрбандық шалды. И ана Аллаға серік қосты дейді. Аллаһтың хақысын бұзды дейді. А сендер рахат болды ана бала анасын зорламапты ғой. Өткен анасын үлкен күнә, жақсы күнә деп айтқан жоқ, үлкен күнә. Үлкен күнә, бірақ оның үлкендігіне қарамасаң, Аллаға серік қосу одан да миллион есе үлкен күнә. Аллаһ Тағала ешқашан кешірмейтін күнә. Сендер ештеңе үйренбеңдер дейді. Сондықтан ғалымдар айтады, мен тауһидті біліп алдым деп айтуға болмайды. Ибрахим алейхиссалам қорыққан, және бұл туралы біз Ибрахим алейхиссалам туралы бүгін сөйлесеміз. Және Ибрахим алейхиссалам туралы Аллах та айтады, ол дұға етеді екен. Аллах та айтады, уама кана миннал мушрикин. Ол ешқашан ширк жасаушы емес, Аллаға серік қоспаған еді. Пайғамбарлардың әкесі болған, пайғамбарлардың атасы болып атанған Аллаһтан сүйікті құлы Құранда, о Аллах та мені және балдарымды путқа табынудан сақташ дейді. Мысалы, сізге біреу айтса, сіз путқа табынасың ба, келешекте де сіз не дейсіз? Жоқ, астағфирулла, мен путқа ешқашан табынбаймын дейсіз. Е, сенімді түрде айта аласыз, дұрыс па? Үзілді кезде мен табынбаймын, путқа ешқашан дейсіз. Ибрахим алейхиссалам қорыққан. Сондықтан Ибрахим ат-Тайми дейтін ғалым, осы біздің үміттегі. Рахимаһуллаһ айтады, енді Ибрахим алейхиссалам, сондай пайғамбарлардың атасы болған Ибрахим алейхиссалам өз үшін қорқып жатса, ширкке түсіп қалам ба деп. Кім өзіне жауап бере алады дейді? Кім өзіне жауап бере алады дейді? Сондықтан да әрбір адам осы таухидке көңіл бөлу керек. Өйткені таухид бұл ханифия деп аталады. Ханифия діні. Яғни ислам нағыз дін. Ислам бұл не? Негізінен ханифия. Бұл бір Аллаға құлшы ету. Бір Аллаға құлшы ету және бұл Ибрахим алейхиссалам діні. Осы нәрсені, осы ханифияны. Ханифия не дедік? Бұл бар нәрселерді тастап бір Аллаға құлшы етуге тырысу, бет бұру соған. Осын ханифия деп атайды. Түсінікті, иә? Өйткені біз бір айттық, бір терминді мағынасын айтамыз, кейін барып сол терминді қолданып кете береміз. Түсінікті, иә? Ханифия. Енді осы ханифия Аллаһ Тағала өз пайғамбары Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямға бұйырды. Және бүкіл адамдар осы дінде болсын деп шақырған. Және ханифия бұл ислам дініне бөлек бір дін емес, қазір айтып жатқанбыз. Бұл сол дін. Сол дін. Және Аллаһ субханаһу ва тааля Құранда айтады: "Сумма аухайна илайка" кейін барып біз саған уахи еттік дейді. Кімге айтып жатыр? Пайғамбарым қосанға айтып жатыр. Саған уахи еттік. Анит таби амиллата Ибрахима ханифа. Бұл Құранда бар. Ибрахимнің дініне ер дейді. Пайғамбарым қосанға бұйырып жатыр. Ибрахим дініне ер, ханиф түрінде дейді. Ханиф түрінде дегені, яғни бір Аллаға құлшылық етіп. Яғни Ибрахим алейхиссалам дінін ерекше сипат қандай? Бір Аллаға құлшылық ету. Уа миллату Ибрахим хуа таухид. Ибрахим алейхиссалам діні бұл таухид, бір Аллаға құлшылық ету. Және осы дінді ол өзінен кейінгі адамдарға қалдырып кеткен еді Ибрахим алейхиссалам. Аллах субханаһу ва тааля Құранда айтады, қараңыздар аят. Және осы аят өте мағынасы күшті аят. Ва из қала Ибрахим, міне Ибрахим айтты дейді. Ли абихи, өз әкесіне айтты. Ва қаумихи, өз халқына айтады. Иннани бараум мимма таъбуд. Біз білеміз оның әкесі және халқы кімде? Аллахтан өзге пұттарға, күндерге, айларға, планеталарға сөйтіп құлшы ететін олар. Бар нәрсеге тек қана Аллаға емес. Сөйтіп құлшы ететін, Аллаға серік қосатын ғой. Сонда Ибрахим алейхиссалам айтады, иннани бараум мимма таъбудун. Мен де сендердің құлшы ететін нәрселеріңнен ешқандай қатысым жоқ дейсіндерге. Бара. Әл-вала вал-бара деді. Құлшы бара, соның бір мағынасы қатысым жоқ сендерге. Менің осы сендердің құлшы ететін нәрселеріңе ешқандай қатысым жоқ дейді. Кейін не дейді? Қараңыздар, илля дейді. Мына мағынасын қараңыздар. Иллади тек қана аллади фатарани, тек қана мені жаратқаннан басқа дейді. Одан оған қатысым жоқ деп айтпаймын дейді. Көрдіңіз бе? Сендердің құлшы ететін нәрселеріңнен қатысым жоқ дейді. Иллади фатар тек қана мені жаратқаннан басқа дейді. Фа иннаху саяхдин, ол мені тура жолға салады дейді. Осыны түсінетімізде бұл жерде не қандай сөздің мағынасы жатыр? Біз айтамыз ғой, ханифия осы Ибрахим алейхиссалам ұстанған діні, бұл біздің ислам діні дедік, дұрыс па? Және пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ та бұйырды соны ілесуге. Демек біздің ислам діні көріну керек осы аятта, дұрыс па? Ибрахим алейхиссалам сөздерінен көрініп тұр ма, көрініп тұрған жоқ па? Көрініп тұр. Және қандай сөз көрініп тұр? Ла илаха илляллах сөзі. Біз қазір айтқан аятта ла илаха илляллах сөзі бар ма? Қазір қайтадан оқиын. Ибрахим алейхиссалам өз әкесіне, өз қауымына айтты дейді. Шын мәнінде мен сендердің табылғандарыңнан еш қатысым жоқ дейді. Аллахпын дейді. Илля аллази фатарни, тек қана мен жаратқаннан басқа. Фа иннаху саяхдин. Бар ма ла илаха сөзінің мағынасы? Бар. Біз айтамыз. Ла илаха илляллах мағынасы не? Ла илаха, құлшыққа лайықты ешкім жоқ деген сөз. Құлшыққа лайықты ешкім
Жоқ.
Не дейді бұны? Нафи дейді. Яғни жоққа шығару дейді. Біз құлшыққа лайықты ешкім жоқ деп айтамыз. Немесе шынайы құлшыққа лайықты ешкім жоқ, шынайы лайықты ешкім жоқ құлшыққа. Барлығын жоққа шығардық. Кейін не дейміз? Иллаллах дейміз. Аллахтан басқа дейміз. Бұл не? Бұны ифбат дейді. Растау, бекту. Яғни біз тек қана бір Алла құлшыққа лайықты екенін бекітеміз. Енді мына аятқа қараңыздар. Мен сендердің құлшы ететіндеріңнен аулақпын дейді. Қатысым жоқ дейді. Бұл не? Нафи. Жоққа шығару дұрыс па? Екінші дейді, иллаллази фатарни, тек қана мені жаратқаннан басқа. Бұл не? Иллалла ул исбат, яғни растау бекіту. Яғни біздің дініміз ля илаха иллаллах, я негізі. Ибрахим алейхиссалам ля илаха иллаллах табан, демек барлық қос ханифия ислам. Ибрахим алейхиссаламның пайғамбары Мұхаммад саллаллаһу алейхи вассаламның және бүкіл пайғамбарлардың діні бір. Ол қандай дін? Ислам діні. Ал ислам дінінің негізі бұл ля илаха иллаллах, яғни бір Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты ешкім жоқ. Хадихил калима, бұл сөз. Иннани бараум мимма тағбудун, мен сендердің құлшы ететіндеріңнен бездім деген. Иллаллази фатарани, мені жаратқаннан басқа. Иштамала тааля нафи, бұл нені қамтып алған? Осы нафиді қамтып алған. Яғни нафи дегенімізде жоққа шығару. Бірінші бөлігінде дейді, ва аля ифбат, және несіне бекітуді қамтып алған екінші бөлігінде. Иә, осы жерде. Және Аллаһ тағала Құран, Аллаһ тағала ары қарай жалғастырады. Ва жаалаха калиматан бақиятан. Кейін бар бұл осы сөзді дейді. Ол Ибрахим алейхиссалам осы сөзді қалдырды дейді, өз ұрпақтарына қалдырды дейді. Ибрахим алейхиссалам осы сөзді, ля илаха сөзді қалдырды өз ұрпақтарына. Лааллахум йарджиун дейді. Мүмкін олар соған қайтар дейді. Я, яғни лааллахум йарджиун илайха, яғни олар соған қайтатын шығар деген мағынада айтқан. Тағы да Аллаһ субхана, біз содықтан айтамыз ля илаха иллаллах мағынасына. Қараңыздар, ля деген жоқ деген сөз. Илах деген негізінде тәңір деп айтады. Көп жерде, көп кітаптарда Құдай тәңір деп атайды. Илла тек қана басқа деген мағынаны білдіреді. Аллах деген Алла. Сондықтан кітаптарда қайта аударады, Аллахтан басқа Құдай жоқ дейді. Немесе Аллахтан басқа не жоқ дейді? Тәңір жоқ. Бұл дұрыс емес аударма. Неге? Өйткені Құдай деп адам нені айтады? Құдай деп тек қана бір Алланы айтады, дұрыс па? Құдай деп бір Алланы айтады. Барлығы тек қана бір Алланы айтады. Ал осы Аллахтан басқа Құдай жоқ екенін барлығы біледі. Кез келген адам біледі. Дұрыс па? Кез келген адам біледі. Сондықтан да Аллахтан басқа құлшы ететін мүшриктерге Мұхаммед пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам Аллахтан дейді, бұйырады, қу дейді, айт оларға дейді. Ман халақахум, оларды кім жаратты дейді. Саяқулуна Аллах дейді. Олар Аллах дейді. Біледі, ешкім жоққа шығармайды оны. Христиандар не дейді, Аллахтан басқа жаратушы бар ма десе, жоқ дейді. Иә? Құдай жаратты дейді барымызды. Барлығы сөйтіп айтады. Бірақ ля илаха иллаллах мағынасы сонда христиандар мен біздің айырмашымыз жоқ па не? Бар. Өйткені ля илаха иллаллахтың шынайы мағынасы не? Ля илаха дегеніміз не? Бұл илах дегеніміз, бұл құлшылыққа лайықты деген нәрсе. Құлшылыққа лайықты немесе шынайы табынатын нәрсе. Шынайы осы табынатын нәрсені илах деп атайды. Сондықтан ля илаха иллаллах дегенімізде құлшылыққа лайықты тәңір жоқ. Осы жерде христиандар бөлінеді, жоқ дейді. Иса лайықты құлшылыққа дейді. Мариям лайықты дейді. Пәлінше лайықты, пәлінше лайықты дейді. Біз айтамыз лайықты емес. Аллахтан басқа ешкім лайықты емес. Осы үшін пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаһу алейхи вассалам мен халқы қарсы келген. Сондықтан айтады, Мұхаммад қойсын да бұл шақыруын исламға деген. Барлығын қойсын дейді. Не қаласа соны береміз дейді, тоқтатсын дейді, уағызын дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам не дейді? Олар бір сөз айтсын дейді. Оларға Аллах тағала осы бүкіл әлемді, бүкіл дүние жүзімен билеуді береді дейді. Бүкіл арабтармен басшы болады олар дейді. Қандай сөз айтайық дейді. Ля илаха иллаллах дейді. Олар басында не деген? Қандай сөз? Бір сөз емес, 10 шақты сөз айтамыз. Ля илаха иллаллах деген кезде мағынасын түсінді ғой. Құлшыққа лайықты Аллахтан басқа ешкім жоқ дегенде олар түсінеді. Аллахтан басқа путтарға, пәленшеге құлшы ете алмаймыз. Онда айтады, жоқ айтпаймыз. Оказывается, кез келген христианға, кез келген адамға айт, ля илаха деп айтшы, ля илаха иллаллах. Өйткені мағынасын түсінбейді. Ал оны түсіндіретін мағынасын адамда жоқ. Сондықтан да осы басты мәселе. Енді бұған дәлел керек қой. Біз неге өзімізше илах деген бұл Құдай емес, ол дұрыс емес аударма, бұл шынайы Құдай, шынайы құлшы ететін нәрсе, лайықтың деген сөз деп хақтан алдық. Мен Аллах тала Куранда айтат, Хадж сүресінің 62-ші аятында: "Залика бул" дейді. "Би анна Аллах ва уйткен Аллах тала хуал хақ". Ол шынайы дейді. Енді қараңыздар, арай: "Ва анна ма ядуна мин дунихи алладан басқа құлшылықтын нәрсе хуал батыл". Ол өтірік дейді, ол жалған дейді. Дәлел ме осы? Дәлел емес пе? "Ва анна Аллах хуал алийул кабир", және Аллах тала ең биік, ең ұлы. "Залика би анна Аллах хуал хақ". Мені Аллах тала, өткені ол Аллах тала шынайы дейді. Яғни осы сүннетіміз Аллах тала шынайы, және оған ғана құл шету бұл нағыз шынайы нәрсе. Яғни лайықты. Аллах тала құлшыққа лайықты. Тура сол сияқты ла иляха. Яғни ла иляха би хаққин, яғни шынайы тәңір жоқ. Құлшыққа лайықты тәңір жоқ Аллахтан басқа деген сөз. Ал кейбіреулер айтады, ля иляха илля алла дегенімізде илях деген құлшылық етілетін нәрсе. Лайықты демейді, әшейін құлшылық етілетін нәрсе. Сонда не мағына болып қалады? Ля иляха илля алла деген десек, онда Аллахтан басқа құлшылық етілетін нәрсе жоқ. Аллахтан басқа құлшылық етілетін нәрсе жоқ па не? Бар ғой. Иса құлшылық етеді ма? Етеді. Буддаға ше? Құлшылық етеді. Бар ғой, Аллахтан басқа құлшылық етілетін нәрселер бар ғой. Бар. Сондықтан бұл аударма дұрыс емес. Я, дұрыс емес. Өйткені бар. Бірақ біз не дейміз? Бар, бірақ Аллах тағала Құранда айтқандай: "Уа анна ма ядуна мин дунихи алладан басқа құлшылық нәрселер хуал батыл". Аллах айтқан жоқ, олар жоқ деп. Олар не деді? Олар бар, бірақ өтірік деді. Олар лайықты емес. Құлшыққа лайықты емес. Құлшыққа лайықты емес. Тек қана бір ғана Аллах тағала лайықты. Және Аллах тағала өзі Ибрахим алейхиссалам арқылы қанша не осы халыққа, адамдарға түсіндіргеніміз. Бір ғана Аллах тағала құлшыққа лайықты. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям түсіндірген. Және бұл ва маъна залика анна азаму дауатул анбия вал мурсалин. Осы пайғамбарлардың, елшілердің ең ұлы шақыруы не еді? Мен Ибрахим алейхиссалам, Ибрахим алейхиссаламнан бастап, бәл мен Нух алейхиссалам, Нух алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам қоя тұра, Нух алейхиссаламнан бастап, одан бұрын басталған бұл шақыру пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямға шейін, және бүгінгі күнге шейін азаму ва маюда илайхи бил амри хуал амр бит-тавхид. Ең бұйырған нәрселері, ең ұлы бұйырған нәрселер олар не? Бұл тавхидке бұйыру. Яғни бір ғана Аллахтағы құлшету. Уа азаму ма юнха ан, яғни ең ұлы нәрсе, ол тыйым салған ең ұлы нәрсе бұл не? Пайғамбарлар не тыйым салды? Яғни адамдарды осы нәрсені қалдыру үшін шақырған нәрсе не? Хуа аш-ширк. Бұл ширк. Яғни ең ұлы нәрсе Аллах берген бұл не? Тавхид. Яғни ең ұлы нәрсе Аллах тыйым салған бұл ширк, яғни Аллах тағалаға серік қосу. Уа тавхид, ат-тавхид. Не үшін? Өйткені тавхид бұл. Түсіну керек бұны. Еш көп адамдар түсінбейді. Хуа хаққуллахи жалла уа ала. Бұл Аллах тағаланың ақысы, бұл Аллах тағаланың несі құқығы. Аллах тағаланың құқығы. Дұрыс па? Қазір ата-аналардың құқығын қорғалмаған қанша адамдар сөйлейді. Және ата-ана болған адам түсінеді бұны. Қалай түсінеді? Кішкентай кезінде мысалы анасы оны қанша мысалы 9 ай көтереді. Кейін 2 жыл оны емізеді. Өмір бойы асырайды. Иә, тамағын береді, киімін кигізеді. Және ол тек қана ақша жағын айтпайық, былай ақ тәрбие береді, дұрыс па? Былай дұрыс, былай дұрыс емес, мысалы бір жаман нәрсе істейді, оны кешіреді, кейде ұрсады, сөйтіп-сөйтіп. Қанша еңбегін салады сол балаға, дұрыс па? Ол өскеннен кейін барып, иә? Бұны ата-ана болған адам түсіну керек та, мен балам үйсе не болады деп. Сөйтіп барып, ол әйелге емес, басқа әйелге барып өмір жақсылық жасайды. Өмір мысалы подарок алып береді күніге, уақытын сонымен өткізеді. Ал өз анасына жаманшылық жасайды. Өз анасына ақысын бермейді. Сонда өз анасы, қоя бер, әркімнің енді жолы әртүрлі, әркім кез келген өзінің жолымен барады деп айтса бола ма? Болмайды ғой, дұрыс па? Өйткені қандай жол мына өз анасына ақысын беру керек қой? Басқа қандай жол керек оған? Енді біз сұраймыз тура сол сияқты, және валиллахи маталул аали, Аллах тағала бұл мысалдардан ұлырақ. Аллах тағала құлдарын жаратты. Аллах тағала кішкентай тамшыдан ұйыған қан алды. Ұйыған қаннан ет қылды. Одан сүйек пайда, көздер берді, құлақ берді, аяқ қол берді. Ешкім бере алмайды бұл нәрселерді. Адам туылды. Туылған кезде қайтып туылады адам? Мысалы анасына белгі береді, дұрыс па? Тұлғаға келе ме? Сөйтіп белгі береді. Кім береді ол белгіні? Кім торпед тастай ма біреу? Маяк тастай ма біреу? Сообщение жазып қоя ма, қазір туыласың. Барып роддомға жата бер дей ма? Белгі беріледі, кім береді оны? Кейін барып ол туылған кезде кішкентай бала дейді, соның басы мына жерде болады ғой, бір жұмсақ. Сөйтіп қатты қысылады дейді, басқа ешқашан сөйтіп қысылмайды дейді. Сөйтіп қайтып қысып көрсең дейді, тура солай дейді. Өлтіріп қоясың баланы дейді. Şitip ol bala tuğla, jene bala tuğlandan keyin misal tuğra sol vaqtta jasık ben bit bas boş üstüne.
İtire jasık.
Kaqtan üyrenip alıp bunun barı. Keyin anası süt yemizgen kezde ol üyrete ma bitesin bitesin bitesin dep balası bilet durus pa onu. Kaqtan üyrendi onu. Kaqtan üyrendi onu. Allah da tarbiyeleydi. Anasın sütü tavuzlanan kezde tıs beredi Allah'ta. Basında kındık arkalı. Kındığın kesti, süt verdi. Süt tavsıldı, tıs verdi. Sütü adam öset. Sodan giyin barıp Allah'tan basa bir öge. Ey İsa, o Koca Ahmet, o Arslan Baba man kömektes. Men seni jaksı görüyorum. Kurbandık şalıp, tüneyip soğukta. Meşke ömrüne kemegen adam, akşasın, mında an akşasın kurtup soğuka barat. Allah'ın akısın kaşan orındaysın. Аллахтан эле дуа ма халактыр жинна инса илля лиабудун. Мен жындар менен адамзат тек гана өзүмө кулчу этүү үчүн жараттым дейт. Тек гана өзүмө кулчу этүү үчүн жараттым дейт. Бүкүл пайгамбарлар эмне үчүн жиберди? Валакот баасна фи кулли умматин расула дейт. Биз ар бир умметке элчи жибердик. Пайгамбар жибердик. Эмне үчүн? Алар эмне деп айтты? Аллах түшүндө ани абудуллах Аллага гана кулчу этиңдер. Ваштани бут тагут одан басы эч ким кулчу этпеңдер дейт. Аллах болуңдар башка нерседен дейт. Ершілер жүрді, кітаптар түсірді, Құран түсірді, Құран дейді, Құранды алады да, Ахмата орады, іліп қояды. Болмайды іштен кесін, түсінбейді олар сені. Анау бір несі, шырақшысы, шырақшы дейді ма, электрик дейді ма, не, Түркістанда отырады. Я, ол не істейді? Құран оқиды, «Ияка наудуа, ияка настайын», «Саған ғана құл жетеміз» деген сөз, «Саған сенен ғана көмек сұраймыз» дейді. «О пәлінші көмек десе көр, о пәлінші аруақ, пәлінші аруақ, пәлінші аруақ» деген списігі бар, бәрін жаттаған. Соң барлығын көмек сұрайды. Өзі «Ияка настайын» дейді, «Саған ғана, сенен ғана көмек сұраймыз» дейді. Ол мағынасын түсініп тұр ма? Жоқ, оған не керек? Ана көрсетеді ғой, ұялмайды. Біреулер ұялып тығып, бір молдада ақшасын тығып, бүйтіп алған ақшасын тығып ешкім көрсетпейді ғой, ол ұялмай бүйтіп қалады. Енді Алланың ақысын орындамай ширк жасайтын адам несіне ұялады басқа? Былай қарасақ дұрыс па? Аллахтың ақысын орындамайтын адам басқа кімнің ақысын орындамақшы? Сондықтан біз білеміз, не бір жақсы адамдар болады ғой, біз білеміз осылай жақсы адамдар болады. Христиандар, орыстар мысалы, христиандар бір алла серік қосады, исаға марияға басқа қош етеді. Былай қарасақ мінезі жақсы, ата анасына жақсы, көршілеріне жақсы, туысқандарына жақсы, барлық адамдардың ақысын, бар адамдар құқықтарын орындайды. Бірақ біз айтамыз, аллаға серік қосқан адам инналлаха ла яғфиру ан йушрика бихи, аллах тағала оған серік қосқанды ешқашан кешірмейді. Және тағы да басқа аятта не айтылған, уа иннаху май йушрик биллах, кімде кім аллах тағалаға серік қосса, фақад харрамаллаху алейхи жанна, қандай қорқынышты сөздер, аллах тағала оған жаннатты харам етеді, тыйым салады. Ешқашан кірмейді оған дейді. Ва мауаху нар, және оның орны тозақ дейді. От дейді. Ва мали золимина мин ансар, залымдар үшін дейді. Көмекші жоқ дейді. Залым, нағыз залым адам кім? Кім? Біреуді ұрған адам емес. Я ол залым адам, біреуді ұрған. Я біреудің затын тартқан ол залым адам. Бірақ нағыз залым адам, және ол залым адамға ешкім жете алмайды. Бұл қандай залым адам? Алланың құсын орнамаған адам. Аллаға серік қосқан адам осы залым адам. Сондықтан ана кісі тозаққа түсет дейміз. Неге? Өткені Аллаға серік қоса өлсе. Аллаға серік қосып өлсе. Өткені пайғамбарымыз алсам не деді? Ман мата. Кім өлсе дейді. Өліп бара жатқан кезде. Ва хуа яду мин дуниллахи ниддан. Кім? Және Аллахтан басқа біреуге. Иә, серік қосып құлшы етсе Аллахтан басқа біреуге. Не болады? Дахаландар. Тозаққа кіреді дейді. Рауахул Бухари. Хадисті имам Бухари келтірді. Олар айтады. Неге ол қандай жақсы адам дейді. Әркім өз жолымен Аллаға барады дейді. Біз ана бағана айтқанымыздай. Мамасы айтпайды ғой, ой, өз жолымен бара берсін деп. Жоқ, ол ақысы ғой. Аллах қайқал өз жолымен барады. Аллах тауған барлық тамағын, киімін, үйін береді. Ол өз жолымен кетіп қала ма? Жоқ, бері қара. Аллахтан еді, инна лиллахи. Біз Аллахтан, Аллах тағаланыкіміз не? Киіміміз, затымыз, көзіміз, аяқ қолдарымыз, тамағымыз бар Аллах тағаланыкі. Енді әркім өз жолымен кету керек па? Жоқ, не деді Аллах тағала? Тура сол аятты жалғастырып, ва инна илайхи раджиун. Және соған қайтарыласыңдар деді. Біздің жолымыз қайықта. Өзің таңдамайсың жолдарды. Жолымыз осы бір Аллаға деген жол. Және бір Аллаға деген құлшы етуі керек. Ал керісінше былай болуы мүмкін. Керісінше. Адам бір Аллаға құлшы етеді. Ешкім десе, дұға етемін Аллахтан сұрайды. Көмек сұраймын, Аллахтан көмек сұрайды. Намаз оқимын Аллаға разы үшін. Құрбан шалама бір Аллаға разы үшін. Бірақ ата-анасына жаман. Болады ғой сондай адамдар. Мешке барып жүреді, бұл барлығы жақсы, бірақ ата-анасына жаман, көршісінен жаман, туысқандарына жаман, сөйлескенде қатты сөйлеседі. Жұмсақтық жоқ. Сондай адамдар болады. Біреу айтады, "Не керек бар сенің намаз бітсең бітпесең? Сен намаз оқмайсың, башың деме. Намаз оқмайды өмірінде ешқандай ештеңе жасамаған, сен не керек бар намаз?" деді. Сон не үшін бар? Өткені қараңыздар. Адам осы неге не үшін келді? Ақылар орында үшін, құқықтарын орындау үшін. Және осы құқықтардың барлығы екіге бөлінеді. Бірінші жаратушының құқығы, және басқа жаратылыстардың құқығы. Ата-ана сияқты, көрші сияқты, туысқандар сияқты, бауырлары сияқты, достар сияқты кете береді. Түсінікті? Енді әртүрлі құқықтар осы адамның бойындағы есіктер сияқты. Және бізді азғырушы бұл неде? Тозыққа түсіргісі келетін не бар? Шайтан бар. Ол осы айналып жүреді. Қай есіктен кірген дейді. Және шайтан да ақымақ емес, ең бірінші кіретін есігі таухид деген есіктен кіреді. Ширк деген есіктен кіреді. Аллаға серік қоссын деп сол есікті бұзғысы келеді ең бірінші. Оны бұзды ма? Болды. Басқа есіктер керегі жоқ. Болды. Өйткені ширк жасаған адам, Аллаға серік қосқан адам болды. Жанатқа ешқашан кірмейді. Болды. Тозаққа билет забронировать етіп алған. Сондықтан біз айтамыз, ана христиан адам Алла серік қосты ма, бір ата-аналарына, көршілеріне, адамдарға жақсы, өйткені шайтан серік жасатқызды ма оны, болды, басқа ештеңе керек емес оған, тозаққа кіреді болды. Ал анау адам ше, мұсылман адам ғой, оған таухид есігіне кіреді, тақылатады, ұрады, тебеді, иә, бірақ аша алмайды оны, бір Алла қол жетемін дейді оны, сөйтіп ата-анасының есігінен келіп бір соғады. Иә, көршісінің есігінен кеп бір соғады. Сөйтіп әр жерден соғады, ана адам сол адамдарға жаман болады. Көрдіңіз бе соныктан? Түсінікті ма? Алар шайтан ең бірінші келетін нәрсесі не? Таухид. Соныктан айтады, яхудилер Ибн Аббас радиллаһу анһуға келеді де айтады. Осы дейді, сендер дейді намаз оқығанда рия дейтін нәрсе бар ғой. Мақтану үшін сондай болып қалады ғой мұсылмандарда болады ғой сондай. Пайғамбар айтқан, мен сендерге ең қатты қорқатыным бұл не? Ширкул асғар деген. Кіші ширк деген. Ол не десе, рия дейді. Яғни көзге көріну үшін құлшылық жасау. Және осы жерде айтып кететін мәселе, біреулер ойлайды мысалы, қараңыздар. Біз құлшылық еткен кезде мысалы намаз оқып жатамыз, тез-тез оқимыз, тез-тез оқимыз. Мысалы сәжде субхана раббиль аля, субхана раббиль аля, субхана раббиль болып тұрамыз. Басқа дұғалар мысалы білеміз, бірақ оқымаймыз. Тез оқимыз. Сөйтіп бір адам кеп қалады, содан кейін субхана раббиль аля, субхана раббиль аля, субхана раббиль аля. Сөйтіп-сөйтіп басқа дұғаларды оқып, ұзақ оқып, сәждеде ұзақ жатып тұрып, сөйтіп құлшылығымыз жақсы ондай бастаймыз. Ана адамдарға, ана адамға мақтану үшін бұл рия болады. Намаздың пайдасы жоқ. Енді қараңыздар, мынандай сұрақ туу мүмкін. Енді сондай болып қалды. Сонда адам не істеу керек? Қасарысы тез оқу керек па? Жоқ, мақтану болмайды деп. Не істеу керек? Қасарып тез оқу да бұл да дұрыс емес. Өйткені шайтан қараңдар бізді ең бірінші қақтан кіреді, осы нәрседен кіреді да, адамды мақтансын дейді, ниетті өзгерсін деп кіреді да. Өзгеретін білсе, онда өзгертеді та болды. Ана адам мақтанып, намаз оқиды, еш пайдасы жоқ ол намаз. Болды, отыра береді, демалады шайтан. Ал егер адам білсе, мысалы шайтан білсе, бір адам бәрібір мақтанбайды. Бәрібір ниетін түзеп алады бірден. Сонда адам білсе, онда оның мақсаты не? Намазы тез-тез оқып, шала-шала оқысын дейді. Ол біледі де, ол Алла серік қоспайды, келеді де, мақтану, сен мақтанып жатсың ба дейді, жоқ, тез оқы, сен мақтанбауың керек дейді де, ол адам тез оқып намазы шала болады. Сондықтан егер біз намаз оқып жатқан кезде, мақтану сондай нәрселер шайтан уәсуәсе етіватқан кезде, ниетіміз өзгеріп жатқан кезде, біз дұрыс емес деп тез оқымауымыз керек, не істеуіміз керек? Ниетімізді дереу өзгертуіміз керек. Бір Аллаға разы үшін деп, ұзақ оқуымыз керек, әтеге. Шайтаннан мына жақтан да вақыт болмау керек, мына жақтан да вақыт болмау керек. Шир жақтан да намаздың не істер жағын. Түсінікті ма? Енді бағанағы мәселе, біз айттық қой, шайтан егер осы есіктен кірсе, таухид ширке есіктен, басқа тиіспей ақ қояды да мысалы. Ибн Аббас радиллаһу анху бағана яхудилер келеді, айтады, сендер намаздарында ниеттерің өзгереді дейді, осында шайтан уәсуәсе етеді, сөйтіп Алла разы үшін болған ниетін басқа нәрсеге өзгеріп кетуі мүмкін дейді. Ал бізде дейді яхудилер дейді, ондай жоқ дейді. Білесің ба, яхудилерде ондай жоқ. Яхудилер намаз оқыған кезде, иудейлер ше, дін еврейлер. Олар намаз оқыған кезде, оларда ешқандай уәсуәс болмайды. Шайтан келмейді олар. Сонда Ибн Аббас не дейді? Шайтан дейді, қираған жүректе не істейді дейді. Яғни сіз мысалы қиратқыңыз келіп тұр да бір нәрсені. Бір жаққа барасыз бір районға. Барлық қираған үйлер, барлық сынған бар. Не қиратасыз сіз, дұрыс па? Тура сол шайтан уақытта таухид жүректің несі? Мен жүректің өмірі, жүректегі тыныштық. Жүректегі бақытты таухид емес, бір Алла құлшылық ету емес па? Енді ол жоқ болса, ол қираған жоқ шайтан не істейді басқа? Не істейді оған? Кедергі жасап намазын оқи берсін, бәрібір пайда келеді дейді, көрдіңіз ба? Тура сол сияқты Ибн Масуд радиллаһу анху бір әйел келеді де айтады, тұмар тағылған ба, бір нәрсе тағып алған әйтеуір сақтасын деп. Сондай ғой. Сөйтіп Ибн Масуд радиллаһу анху сахаба, ғалым сахаба не дейді? Не үшін тағып алдың дейді? Мына көзімнің ауруынан сақтасын дейді. Көзімнің ауру, көз ауыратын ба бір нәрсе. Сөйтіп ол айтады, шеш оны дейді, пайда келмейді. Неге пайда келмейді ана әйел? Неге пайда келмейді? Мен мысалы көзім қатты ауырушы еді дейді. Ауыратын еді, ауыратын еді, не істер білмеймін, осын киіп алдым, жақсы болып қалды дейді. Дәлел келтіріп жатыр ма? Ал біз не дедік, әхли сүнна уәл жамаа ақидасында не? Бірінші дәлел келтіру, кейін барып сену. Ол бірінші сену алып та, кейін барып, о, міне, сөйтіп дәлел келтіреді. Сөйтіп дәлел келтіреді. Ал солай дәлел келтіреді ғой көбісі. Мен балаларым болмай, балдарымыз туылмай жатқан еді, сөйтіп жолымыз болмай жатқан еді, сөйтіп-сөйтіп жүрген едік, әулиеге барып құрбандық шалдық. Аллаһтан басқа біреуге. Міне, жолымыз да жүріп кетті. Не, баламыз да туылды. Сондай көп қой? Сондай көп. Сол біз айтамыз, Аллаһтың тағдырында жаз қойған ол бала туылғанына. Сол момент. Жаз қойған ол жол жүріп кететіні. Бірақ бұл сынақ та Аллах тағала лия білуакум. Аллах та не деді? Біз өлімді де өмірді жараттық лия білуакум. Сендерді сынау үшін. Айюкум ахсану амала. Қайсыларың амалдармен жақсырақ боласыңдар деп. Ана адамға сынақ, әулие құрбандық шалды, Аллах тағала бала берді. Сынақ та. Аллах шүкір ете ма? Шүкір етпей ма? Шүкір етпеді болды. Аллах та айтты, "Олайын кафарт ма шүкір етпесіңдер, инна азаби ла шадид мен азамтым қатты" деді. Тым қатты деді. Тура сол сияқты Ибн Масуд хан әйел келеді де, "Мені көзім ауырған еді, киіп алдым мына тұмарымды." Жазылып кетті дейді. Сонда Ибн Масуд не дейді? Сен басында осы сер жасау ғой бұл дұрыс па? Ана Аллаға емес, мынадан тәуекел етіп жатыр дұрыс па? Көмек сұрап жатыр. Айтады. Басында дейді, шайтан сенің көзіне түкіріп-түкіріп жатқан дейді. Сөйтіп ауырып жатқан дейді. Есе ана киіп алдың, яғни несі сер қоссаң алып болды кетіп қалды. Басқа керек емес оның ештеңке. Болды. Сондықтан осыны түсіну керек. Аллах тағала Құранда не деді? "Уама халақтул джинна уль инса илля лиябудун." Мен жындарды адамзат тек қана өзіме құлшы ету үшін жараттым. Тағы да Аллах тағала Құранда айтты: "Уабудуллаха." Бір ғана Аллаһқа құлшы етіңдер. "Уала тушрику бихи шайа." Және оған ешкімді серік қоспаңдар дейді. Және бұл аяттың жалғасында қараңыздар не дейді. Осы аяттарда Аллах тағала әртүрлі ақылы, әртүрлі құқықтар туралы айтады. Бірінші дейді: "Уабудуллаха." Бір Аллаһқа құлшы етіңдер. "Уала тушрику бихи шайа" оған серік қоспаңдар ештеңкені дейді. Ештеңкені шайа деп, ештеңкені дейді. Пайғамбарды, тек қана пайғамбардан басқа, тек қана Қожа Ахметтен басқа, тек қана Арыстан Бабтан басқа деп айтты ма? Жоқ. Үйті ондай дәлел бірде аятта бірде хадисте жоқ. Аллах та дейді: "Уала тушрику бихи шайа" оған ештеңкені серік қоспаңдар дейді. Ештеңкенің ішінен барлығы кіріп кетеді. Аллахтан басқасының барлығы. Кейін Аллах тағала не дейді? "Уа биль валидайни ихсана" және ата аналарына жақсы болыңдар дейді. Жұмсақ сөйлеңдер, қарым қатынастарың жақсы болсын, көрдіңіз ба? Ата аналардың құқығы кетті. Кейін "уа бизил құрба" дейді, туысқандарына дейді. "Уәл ятама" жетімдерге дейді. "Уәл масакин" және мискіндерге дейді. Пайғамбарымыз сол жетімдер туралы не деді? Кім жетім баланы асыраса, көмектессе, сондай қылса деді, жәннатта ол менімен былай болады дейді. Сөйтіп екі саусағын бүйтіп біріктіріп көрсетті дейді. Мискіндерге дейді, яғни осы кедей адамдарға. "Уәл жари зил құрба" дейді және туыстарынан болған көршілерге. Кейін дейді "уәл жари ил джунуб" және бөтен көршілерге, туыс емес та, бөтен көршілерге. Кейін "уас сахиб" яғни достарыңа, жолдастарыңа дейді. "Бил джанби уа ибни сабил" яғни жолаушы адамға, сапардағы адамға. "Уа ма малакат айманукум" яғни құлдарына деп сөйтіп айтылған. Әр түрлі құқықтарды айтқан. Және осы аяттан көретініміз, Аллах тағала ең бірінші деді: "Бір Алла құлшы етіңдер. Уәла тушрику бихи шайа" оған ешкім нәрсені серік қоспаңдар деді. Осыдан түсінетініміз, қандай ақы болмасын, ата анасының ақысы болмасын, жетім ақыны болмасын, кедей адамның, жолда жүретін адамның ақысы болмасын, бірақ оның алдында ең биік тұратын нәрсе Аллахтың ақысы. Бұл Аллахтың ақысы және Аллахтың бұйырған нәрсесі таухид ең ұлы. Аллахтың ең ұлы тыйған нәрсесі бұл ширк. Және барлығымыз осы нәрсені білуіміз керек. Хаза валлаху аля уалам.